Halo, selamat pagi Pak Muhsin Jamil.
Selamat pagi Mbak Nafia.
Iya, Dekan Fakultas Usuluddin UIN, Wali Songo. Iya. Saya masih IAIN, salah ya. UIN sekarang ya.
Iya, Fakultas Usuluddin dan Humaniora.
Oh, Fakultas Usuluddin dan Humaniora.
UIN, Wali Songo.
Langsung di revisi di redaksi. Jangan sampai salah. Apa kabarnya Pak Muhsin?
Sehat, mana dia?
Alhamdulillah. Oke. Pak Muhsin, gimana Anda menanggapi soal wacana pembubaran ormas yang dianggap anti Pancasila yang kembali mengemuka nih sekarang?
Ya, ini saya kira masalah krusial yang dihadapi bangsa ini ya, dalam rangka untuk tetap menjaga kesatuan bangsa, dan memang harus dipikirkan serius betul ini. Saya kira mendesak untuk segera diamati, dicermati, dan diambil keputusan.
Menurut Anda ya, itu karena kalau dari sisi perspektif Anda ya, ini efektif nggak pembubaran ormas anti Pancasila ini sebagai upaya memperkuat NKRI, mengingat aksi-aksi intoleransi dan radikalisme terjadi karena justru ada ormas-ormas yang anti Pancasila ini?
Ya, kalau upayanya komprehensif, saya kira akan efektif. Jadi upaya itu harus tidak semata-mata upaya hukum ya. Dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ya, itu sudah ada. Tapi saya kira karena dan upaya hukum itu sangat panjang kalau menurut saya ke undang-undang itu, maka menurut saya yang penting selain upaya hukum adalah upaya yang bersifat kultural, edukatif, yang menyangkut bagaimana kita melakukan proses pendidikan dan pengembangan kesadaran dan pemikiran masyarakat tentang Pancasila, NKRI, hubungan antara agama dan negara dan sebagainya. Saya kira ini penting dilakukan gitu.
Kultural dan edukatif.
Iya.
Ah, ini berarti kira-kira langkah apa nih kalau kultural dan edukatif yang bisa dilakukan? Yang, apakah
yang kultural saya kira ini menyangkut persoalan bagaimana kita mengarahkan seluruh elemen bangsa, kelompok-kelompok suku, kelompok-kelompok keagamaan untuk mendiskriminasi prinsip-prinsip toleransi, kedamaian, dan penerimaan atas NKRI dan Pancasila. Dan saya kira terus-menerus dilakukan secara masif oleh seluruh elemen bangsa. Edukasi saya kira menyangkut bagaimana fungsi-fungsi pendidikan bisa terus-menerus menanamkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, penghargaan atas hak-hak sipil, kerukunan dan sebagainya dari mulai tingkat pendidikan yang paling bawah sampai pendidikan tinggi saya kira itu.
Kalau menurut Anda ini wacana ini kan sebetulnya bukan baru sekarang ya, beberapa waktu yang lalu juga sempat dimunculkan dan sekarang mengemuka kembali begitu. Apa sih tantangan terbesar pemerintah sehingga seolah-olah kok agak gamang gitu untuk menindak tegas atau membubarkan ormas yang anti Pancasila?
Ya, ini mohon maaf ya, kalau dicermati memang agak telat juga karena proses percepatan perkembangan kelompok-kelompok ini kan sebenarnya sangat cepat karena media yang digunakan untuk proses diseminasi gagasan radikal itu juga semakin hari semakin bervariasi dan semakin canggih kan. Kalau dulu kan hanya semata-mata melalui organisasi-organisasi. Sekarang itu komunikasi intensif lewat media sosial dan sebagainya kan semakin mempermudah mereka untuk menggait kelompok-kelompok baru, mendiseminasi gagasan dan sebagainya itu. Maka saya kira pemerintah harus sadar untuk secara cepat bagaimana membendung proses radikalisasi di tengah-tengah masyarakat, intoleransi yang terus-menerus berkembang, hate speech yang berkembang bersambang berkembang biak luar biasa itu. Saya kira ini harus diselesaikan secara cepat itu.
Kalau menurut analisa Anda kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya masyarakat yang intoleran dan radikal ini?
Kalau dari akarnya tentu banyak ya, tapi saya melihatnya ini adalah ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat nasional, dan ada yang bersifat global. Ada sebagian orang secara global tidak puas terhadap proses-proses pembangunan dunia yang kita sering sebut sebagai proses modernisasi yang dianggap mengancam akar keagamaan yang selama ini mereka hayati. Yang kedua, di tingkat nasional mungkin ada persoalan serius di tingkat hubungan antar ormas-ormas dan kesenjangan sosial ekonomi yang saya kira semakin mudah menjadi lahan untuk diseminasi intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ketegasan pemerintah dalam menegakkan keadilan yang selama ini kurang diperhatikan. Dan kemudian di tingkat lokal saya kira adalah mengenai bagaimana sih peran tokoh-tokoh lokal ini bisa dimanfaatkan semikian rupa oleh pemerintah menjadi bagian penting dari instrumen untuk penyadaran kebangsaan. Nah, selama ini kan jarang diperhatikan itu.
Itu yang bisa memicu tadi ya intoleran dan radikal. Karena diduga ini munculnya intoleran dan radikalisme itu karena juga sekelompok masyarakat yang mengimpor paham-paham radikal dari luar Indonesia.
Itu yang saya sebut sebagai power global. Sekarang ini coba batas-batas gerakan apa saja itu kan sudah kita sebut sebagai apa mengalami deteritorialisasi ya. Jadi satu organisasi yang ada di Timur Tengah pada saat yang sama ada di Jakarta, ada di Palu, ada di apa Nusa Tenggara dan sebagainya itu bahkan di apa desa-desa terkecil tersembunyi di Indonesia. Jadi ini gejala deteritorialisasi yang kemudian memunculkan apa yang kita sebut sebagai gerakan transnasional. Kira-kira banyak contohnya untuk
Iya, iya. Tadi kita sempat ngobrol juga dengan Letjen Kiki Sanakri ya. Dia mengatakan misalnya Hizbut Tahrir itu di negara asalnya itu sebetulnya dilarang dan kemudian dia pindah ke negara lain dan juga dilarang, tapi di Indonesia kekeliruan masa lalu sudah ada badan hukum ya malah. Kira-kira iya, gimana tuh?
Iya, itu yang kurang cermat. Jadi mestinya kita harus belajar dari bangsa-bangsa lain bagaimana mereka mengantisipasi konflik horizontal antar kelompok, terutama yang terkait dengan hadirnya paham-paham baru dari luar negeri yang tidak berakar sama sekali dengan berakar pada kehidupan sejarah dan bangsa kita gitu loh. Saya kira ini harus diantisipasi betul.
Iya. Nah, pembubaran ormas yang anti Pancasila ini kan kayaknya memang pemerintah mungkin dilematis ya karena boleh saja berdalih sebagai langkah antisipatif merevisi undang-undang agar bisa membubarkan ormas yang dinilai tidak Pancasilais. Namun wacana ini ada potensi juga melanggar HAM jika tidak dilakukan secara hati-hati dan komprehensif. Apalagi kalau kita lihat secara jelas Konstitusi Indonesia telah melindungi hak dan kebebasan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul gitu.
Iya, betul.
Jadi Anda apa kira-kira menurut Anda upaya-upaya yang bisa dilakukan? Tadi kalau secara hukum memang menurut Anda memang agak panjang ini ya payung hukumnya.
Iya, kalau filosofinya kan kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka kemudian derivasinya kan banyak dari misalkan setiap ormas harus menghargai kebebasan, keanekaragaman, bersikap toleran kan. Nah, kemudian setiap ormas yang apa namanya berkecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi, kemudian tidak demokratis, otomatis bertentangan dengan kebebasan itu sendiri. Nah, saya kira hari ini kan sudah banyak kan contoh-contoh yang menunjukkan gejala bahwa ada sebagian ormas yang intoleran, tidak suka terhadap perbedaan, bahkan bertentangan dan menentang demokrasi meskipun menggunakan landscape demokrasi yang sangat terbuka di Indonesia gitu.
Saya
kira ini harus cermat betul.
Betul sekali, selain tadi yang Anda bilang secara kultural dan juga edukatif ya, dari rumah-rumah juga mungkin. Baiklah, Pak Muhsin Jamil, terima kasih banyak Anda sudah memberikan penjelasan pada kami. Selamat pagi, sampai ketemu lagi Pak Muhsin.
Selamat pagi.
Demikianlah Mitra Idol Anda si listener, kita telah berbincang dengan Muhsin Jamil, Dekan Fakultas Usyuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo, Semarang.